Lammiiwwan Itoophiyaa haqa hawaasummaaf yookaan IZEMA ka jedhamu paartiin siyaasaa kakaleessa bulchiisa magaalaa Finfinneetiin dhiyaate bayiin qorannaa weerara rafaa seeraa alaa fi manneen seeraa ala qabatamanii qorannaa nuti ammaan dura geggeessine ka mirkaneesse jechuudhaan ibsee jira. Qorannaan IZEMA gochaalee jijjiiramaa booda geggeessamanitti kan fuudheffate yoo ta'u, weerarri seeraa alaa ammoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 jalqabee jabaatee geggeessamaa ture jedha bulchiisa magaalaa Finfinnee. IZEMA'n weerara lafaa seeraa alaa irratti qorannaa geggeesseen bayiin inni argadhe jedhe harka sadiirraa tokkotu sirriidhaa jedha ibsi bulchiisa magaalaa Finfinnee kun Saayidaan Xootu gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara 1997 hanga bara 2012 karaa seeraan alaatiin lafa weerarame hektaara 1338 ol akka qorannoodhaan argatee fi manneen jireenyaa waliinii gamoowwanii fi manneen gandaa waliigalaan 1000 lakkaa'aman karaa seeraan alaa namootaan qabamanii akka jiran bu'aa qorannoo gaggeessaa ture irratti hundaa'e ibseera. Paartiin IZEMA gama isaatiin bulchiinsa magaalattiitti waggoottan lamaan darbanitti lafti kaarameetirri 2013 ta'u seeraan ala weerarameera qorannoodhaan mirkaneeffadheera jechuun ibsuun isaanii yaadatama. Kanuma bu'uura godhachuudhaan ibsa kaleessa bulchiinsi magaalaa Finfinnee weerara lafaa seeraan ala raawwatamee fi manneen jireenyaa seeraan ala qabataman ilaalchuudhaan kenne irratti dubbii himaa IZEMA obbo Naatnaa'el Fallaqe haasofsiisneerra.
የትላንትናውን መግለጫ ክብር ምክትል ከንቲባ የሰጡትን አዳምጠነዋል። በአጠቃላይ እኛ
በከተማው ኢፍተከሌሰ ከበደምቱን ከንቲባ ይካንቱ ከነን አገፈንዴራ ወሊገላን ከንቲቤ ስኔ መንጀሪኛ ፍለፎሊን ወልቀበቴ በዋቁረኑ ከኛን ከነርገኔ ምልከኔ ሲጅራ ኢኑማዩ ከኒ ንቲወጀኔን ኦልባይ ይገድፈኛን ረክሊች ከንዴ ገድፈጉ ቀዋከቴ lafti baay'ee manneen jireenyaa hedduun seeraan ala darbaa akka turanii fi weeraramaa akka turan ibsa mirkaneesse ta'eeti kan agarre. Nuti yeroo qorannoo kana geggeessine waggaa 2 qofa irratti kan daangofneef eeruu nu qaqqabe irraa ka'uuni. Rakkinichi baay'ee addeessaa ta'uu fi humni keenya murtaa'aa ta'uudha malee rakkinichi kan jiru ta'uu qorannoon keenya jiraa jedhee kan ibsite. Isaanis qorannoon irra geenyee kan jedhan ibsan kan dhugoomsedha.
Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ibsa kaleessa bu'aa qorannichaa irratti kennaniin IZEMA'n karaa seeraan alaatiin weerarame lafti kaarameetira 2013 jedhee bu'aa qorannoo inni dhiyeesse keessaa harki 2-3 kan abbaa taayitaa bishaaniif dhangala'aa Finfinneen qabamee jiru ta'uu ibsuudhaan yeroo IZEMA'n ibsa kana baasutti bulchiinsi magaalaa qorannoo dhimma kanarratti gaggeessaa akka ture ibsaniiru.
IZEMA'n baallafaa 1.5 akkaayidoo wada 200 dajeemihoon.
IZEMA'n yeroo darbe qorannoo tokko gaggeessee lafti hektaarri 200 ol karaa seeraan alaatiin dalleeffameera jedhee ture. Garuu IZEMA'n yeroo inni bu'aa qorannoo kana dhiyeessu nuti qorannoo gaggeessaa jirra. Qaamaanis walagarree akka qorannoo gaggeessaa jirru itti himnee turre. Isa dura paartiin badhaadhinaa hagayya keessa ibsa baasee tureen qorannoon haa geggeeffamu jijjiiramni hoggansaas haa geggeeffamu jechuun kallattii kaa'ee hoggansa amma Finfinnee bulchaa jiruuf ammoo seera alummaan akka qulqullaa'uuf kallattii kaa'ee ture. Garuu IZEMA'n haa ta'u paartiin biraa qorannoo yoo gaggeessee fide galatoomaa ittiin jennee akka galteetti itti fayyadamna. Qabeenya waliinii keenya waan ta'eef kanaaf bu'aa qorannoo IZEMA akka galteetti fudhannee yeroo ilaallu harki 2-3 lafa abbaa taayitaa bishaaniif dhangala'aa magaalaa Finfinneetiin qabamee jiru kan irratti ijaarsi yeroo gaggeeffamaa jirudha malee kan nama dhuunfaatiin dalleeffamee jiru miti. Harka 1-3 garuu seeraan ala kan weeraramee dalleeffamee jiru ta'uu agarreerra kan isaan fidan keessaa. IZEMA'n yeroo qorannoo kana jalqabu bulchiinsa magaalattiif waamicha taasiseefii ture jedhan obbo Naatnaa'el.
ጥናቱን በምናካሄድበት ጊዜ የከተማ አስተዳደሩ ጥናቱን የወሰደበት ያየበት መንገድ በጣም ትክክለኛ ነበር።
የሮ ቆረነው ከነገገሱን ቡልጂሲ መጋላ አንንቲ ቆረንቼ ይላል የሮ ከንቲባን ቻናድሯን ይትወንስ ቆረንቻ የሮ ደልቀምሉ ወጠበጂ በረኩመ ለማፍደለማ ቆረነው ድማ ወይረረ ለፋስ መንጅሬኛ ሴራን አለቀበመን እረተከተ ኢፍስኒ ፊቱሬ ቆረነው ከናፍ ደልቲኒ በርባና ጀኔ ቡልጂሲ መጋላ ማኔጅመንት ቡልቺንስ ለፍ መጋላ ፊ ቡልቺንስ ምሶ መንዲኒ ጋር ሰምይ ቱሬ ገሩ ጋር ፊቲኛ ዴቪ ኬኑ eyyamamoyin turre ergasiis qorannoo keenya xumurree uummataaf osoo isaan taasisin dura bu'aan qorannoo keenyaa kanadhaa deebiin keessa maali jechuun akka gabaasa guutuu ta'uuf gaafannee turre ammas qaamoleen kun sadan deebii nuuf kennuuf eyyamamoo hin taane.
Akka bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsetti mandara 66 kan jiraattota 1200 ol qabu karaa seeraan alaatiin hundeeffamee lafti qabamee jira. Akkasumas maqaa mana amantaatiin seeraan ala lafti qabamee jiru qorannoodhaan akka qulqulleeffames ibsameera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan tarkaanfii fudhatan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee akkanaan ibsaniiru. Waggoota 16 waggoota 20 namoota bakka sana qubatanii jiraatan amma ka'aa jechuun ulfaataadha. Lafti kun seeraan ala asii ka'aa jechuun sirriidha jennee hin amanne. Qorannoo dabalataa taasifnee hawaasa kanaaf furmaata addaa kennuufin barbaachisaa ta'uu hubanneerra. Garuu seeraan alummaan akka seeraan ala ta'e hubatamee yoo sirreeffame malee yeroo dheeraadhaaf namni tureeraa seeraan ala ta'us jedhamee yoo kan itti fufamu ta'e nu balleessa. Kanaaf hawaasa waliin mari'atamee fuulduratti haala seeraan alummaadhaaf nuti saaxilleen hojjetamuu qaba. Seeraan alummaa dhabamsiisuudhaaf immoo waliin mariin hojjechuun dirqama. Ammaaf garuu furmaata barbaadu akka qabnu hubanneerra. Lafti hektaarri 1,300 sun lafa mandarri kun itti hundeeffame kan of keessatti hammate miti. Manneen amantaa waliin walqabatees manneen amantaa hedduun haala adda addaatiin seeraan ala ijaaramanii argineerra. Manneen amantaa kun osoo hin ijaaramin dursa ittisuuf barbaachisaa ture. Karaa seeraan alaa yeroo ijaaraman garuu erga ijaaramanii maal ta'uu akka qaban itti gaafatamummaa isaa dursitoota mana amantaa sana waliin haasofnee wal amantaarra geenyeerra. Maal gochuu akka qabanis itti himneerra. Itti gaafatamummaa fudhatanii akka diiganii fi hanqinni bakka waaqeffannaa yoo jiraate bulchiinsi magaalaa karaa seera qabeessaan akka isaan keessummeessu seeraan alummaa garuu manneen amantaa waliin taanee akka dhabamsiisnu waliigaltee irra gahameera. Tarkaanfii isaan seeraan ala manneen amantaa ijaaraman irratti fudhatan bu'aa isaa yeroo isaan dhiyeessan ifa taasisna. Dubbiimaan Izeemaa obbo Naatnaa'el waa'ee mandara seeraan ala hundeeffamanii fi lafa maqaa mana amantaatiin seeraan ala qabaman qorannoo isaanii keessa akka hin galchine ibsaniiru.
የኛ ጥናት ውስጥ በአጋጣሚ ሆኖ ከቤተነቶች ጋር የተያያዘ ጥናት የተያያዘ ቦታ አልነበረም።
አከጥራቴ ቆረኑ ኬንያ ኬሳ ዋይለ ሰምቃ መና መንታት ይቀበመይ ጅሩ እቲን ደበለም ቆረኑ ኬንያ ኬሳ ከንቱሬ ለፈ መገሪሱማ ፍጀተሜ ረቲ ቡፈኒ ፈያ ኢጃራማ ከንቱሬ ፊ ለፈ ባንኪ ለፋ ኬሳ ጅሩ ከነሞ ተቁንፋን ወይረረሜዳ
Izeemaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee bu'aa qorannoo kanarratti hundaa'uun qaamolee gocha seeraan alaa kana raawwatan gara seeraatti akka dhiyeessu gaafateera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gama isaatiin namoonni hojii seeraan alaa kanarratti hirmaatan seeratti akka dhiyaataniif dhimmi kun akka qoratamuuf abbaa alangee waliigalaa fi poolisii federaalaatti dabarfamee kennamuu ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Damxoo Finfinneerra.